You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruboh vat chu azi serai chia phea sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិថាលោកសុនចន្ទធីសូមទោសរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងបុគ្គលអ្នកខ្លបមើលសង្គមឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តលាក់បាំងអំពីព័ត៌មានជុំវិញអ្នកផ្ដល់លុយសាងសង់ព្រែកជីកដាក់ឈ្មោះឪពុករបស់លោកអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមិនចូលរួមកិច្ចសន្តិនិកសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនរងសម្ពាធពីចិនពរដ្ឋចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិមិនខ្មែរគ្រុបថាក្រុមហ៊ុននេះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយខ្នងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកុមារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លិចទូកចម្លងមួយគ្រឿងនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី8មិថុនាទូកចម្លងមួយគ្រឿងដឹកសិស្សានុសិស្សជាច្រើនអ្នកឆ្លងដងស្ទឹងសែនពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកនៅឃុំស្រើងស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំហេតុការលិចទូកដឹកសិស្សសាលានេះបានបណ្ដាលឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ប្រមាណ15អ្នកលោតចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងសែននោះហើយកុមារី2អ្នកបានលង់ទឹកក្នុងនោះមានកុមារីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនិងកុមារីម្នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យឈូកឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍លិចទូកសិស្សានុសិស្សនេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរទូកក្នុងល្បឿនលឿននិងបានដឹកសិស្សានុសិស្សចំនួនច្រើនព្រមទាំងមានក្មេងៗនៅលើទូកប្រឡាយគ្នាលេងនៅខាងមុខទូកទើបធ្វើឲ្យទូកផ្អៀងលិចចូលទឹកតែម្ដងបាទនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទវិទ្យុអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនរតនៈដើម្បីសូមការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8មិថុនាបាទក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអាជ្ញាធរបានប្រគល់សពកុមារីរងគ្រោះទៅឲ្យគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីករណីលិចទូកបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បែបនេះកើតមានឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយទេដោយបន្តឲ្យទូកចម្លងដែលគ្មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅតែបន្តដំណើរការដដែលបាទជាក់ស្ដែងដោយករណីទូកខ្នាតតូចសម្រាប់ចម្លងប្រជាពលរដ្ឋពីភូមិកំពង់ពូនៅភូមិកំពង់ទឹកនៅភូមិអំពិលទឹកនៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ធំឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានលិចបណ្ដាលឲ្យសិស្សានុសិស្សចំនួន11នាក់បានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីមានករណីលិចទូកចម្លងគួរឲ្យរន្ធត់នេះព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានផ្ញើសាររំលឹកទុកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតកុមារទាំងនេះលើកពីនេះទៅទៀតនៅពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរហាក់យឺតយ៉ាវគ្មានជំនាញនិងគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះឡើយដោយភាគច្រើនបានត្រឹមតែឈរមើលមុខគ្នារងចាំទទួលសាកសពប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកមកបញ្ហានយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកវិញម្ដងបាទមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈបកលោកសុនចន្ទធីដែលធ្វើលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលជាជំហររបស់បុគ្គល បាទអ្នកខ្លបមើលថាលោកស៊ុនចន្ទធីអាចត្រូវបានអ្នកកាន់អំណាចដាក់សម្ពាធនយោបាយខ្លាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពេលបន្តិចទៀតបាទហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងលោករងជុនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពីចំហរបស់គណៈបកនិងគម្រោងធ្វើបាតកម្មទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបករូបនេះសរសេរលិខិតចេញពីពលទនីគាទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារភាពកំហុសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខាននាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដោយមិនបើកបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីក្រុមហ៊ុនឯកជនណាខ្លះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងនេះបាទពួកគេសង្ស័យថាការលាក់បាំងព័ត៌មាននេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជីកហ្វូណននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច 51% នោះនៅឡើយទេប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមបារម្ភថាគម្រោងប្រជីកនេះសាងសង់ឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពនិងមិនបម្រើអផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមគូសាត្រកូលហ៊ុននិងបពុះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវែលស៍លោកម៉ាណាតប្រាប់វត្ថុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងលាក់បាំងភាពមិនប្រក្រតីនៃគម្រោងសាងសង់ប្រជីកហ្វូណននេះជាពិសេសការសងសំណងទៅឲ្យបរិវត្តដល់រងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងមួយនេះលោកក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញតន្ត្រីជាក់លាក់ពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីធ្វើឲ្យបរិវត្តមានជំនឿថាការសាងសង់នេះមានតម្លាភាព
ក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបង្ហាញក្តីបារម្ភក្តីបារម្ភចំពោះការអនុវត្តប្រជីកហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិនមានតម្លាភាពវានឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដោយសារក្តីបារម្ភហ្នឹងហើយដែលយើងចេះតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រកាសវិជានៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យដល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបានប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជីកហ្វូណនដែលចូលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខដោយគម្រោងប្រជីកនេះមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមវិនិយោគប្រមាណ 51% ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋកំពង់ផែស្វាយ័តបរសៃហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីទំហំទឹកប្រាក់នៃការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់រដ្ឋទាំងនោះទេ
ហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្មែរដែលបង្កើតនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់យើងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានកំពង់ផែបសិនុស្វាយ័តបសិនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញពីរនេះគឺជាអ្នកចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋពីរនេះគឺជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរនេះផងដែរអញ្ចឹងការវិនិយោគនេះគឺខ្មែរយើងនឹងចូលរួមក្នុងការកសាងហើយរដ្ឋរបស់យើងនឹងចូលរួម
គម្រោងប្រជីកហ្វូណនដេជោដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់ឡើងដើម្បីតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រកាត់តាមខេត្តកែបចម្ងាយប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រវិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជីកគឺលោកសុនចន្ទថុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកហៀងសុធាយុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយឡែកប្រធានក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបលោកកិតម៉េងនិងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនគឺលោកទ្រីភិបដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននោះក៏វត្ថុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយជំវិញការបណ្ដាក់ទុនលើគម្រោងប្រជីកហ្វូណននេះបានដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែន បានប្រកាសថាកម្ពុជាត្រូវតែសាងសង់ប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យបានទោះបីកម្ពុជាមិនអាចរកទុនពីបរទេសមកវិនិយោគក្តីក៏កម្ពុជាត្រូវរកទុនក្នុងស្រុកតាមរយៈក្រុមអង្គការនិងអ្នកមានធនធានឲ្យមកចូលរួមជីកប្រេតមួយនេះតែទិននឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាការដែររដ្ឋាភិបាលមិនព្រមបង្ហាញពីចំនួនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគៀងគររកអ្នកបណ្ដាក់ទុនលោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានធនធាននៅក្នុងដៃទេគួរតែពន្យារពេលប្រកាសការសាងសង់ជៀសវាងមានហានិភ័យក្នុងដំណើរការសាងសង់និងគ្មានគណនេយ្យភាព
វាអាចនឹងរងហានិភ័យនៃការរិះគន់ពីមិនត្រឹមតែពីបច្ឋានជាតិទេវាក៏អាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីបច្ឋានអន្តរជាតិពីការគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រសាគម្រោងធំបែបនេះវាគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់មុននឹងជំរុញគម្រោងនេះដំណើរការតាមពិតខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែជាអាចនឹងមានតន័យច្បាស់លាស់ក្នុងដៃឬក៏អាចមានតន័យចំនួនមូលធនឬក៏ការបណ្ដាក់ទុនពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែរគំតែគាត់ថាអាចមិនទាន់គ្រប់ថវិកា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាការជីកប្រេតនេះនឹងប្រើប្រាស់លុយវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកច្រើនជាងទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation ធ្វើការសិក្សាលើគម្រោងប្រជាជាតិមួយនេះអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាគម្រោងប្រជាជាតិនេះដែលចំណាយលុយដ៏ច្រើននេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់មែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងទុកគម្រោងនេះចោលសិនដោយសារតែទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនពេកចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលឬកិច្ចសន្ទនាសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខដោយសារតែកម្ពុជារងសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសរួមមានចិននិងរុស្ស៊ីបាទការលើកឡើងនេះក្រោយពីមានការរិះគន់ឪពុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនសែនហាងថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានប្រយោជន៍បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងបានលីប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីថាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរជំហរគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពីការមិនគាំទ្រការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកស្ទាក់ស្ទើរចូលរួមរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកមើលឃើញថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជំហរស្ទាក់ស្ទើររបស់កម្ពុជាជំនួសកូនប្រុសលោកក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពសកលដែលរៀបចំដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែកម្ពុជាអាចរងសម្ពាធពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងចោទចិនថាបានជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនដោយមិនចំមុខ
និយាយថារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមមានភាពសកម្មក្នុងវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាក្រោយៗនេះប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជូនអ្នកដោះមានទៅអ៊ុយក្រែនបានទេដោយសារតែក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអាចបញ្ជូនបានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទៅចុះគំតែគាត់ថាអាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដឹងពីបញ្ហាហើយក៏អាចនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អង្គប្រជុំក្នុងការដោះស្រាយដែរព្រោះតែបើសិនអវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលនោះខ្ញុំគិតថាចិត្តទូទៅវាមិនបានសម្រេចបានទេ
ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាម្សិលមិញលើកឡើងដោយការពីមិត្តដៃថៃបចិនរបស់លោកដោយលោកស្នើកំឲ្យទម្លាក់កំហុសលើចិនថានៅពីក្រោយកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលឬសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានប្រាប់ប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនតាមរយៈវីដេអូខលថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណាចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលនេះព្រោះលោកថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងឥតបានការប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសរុស្ស៊ីមិនចូលរួមការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសដែលបដិសេធមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដោយភាគីចិនអះអាងថាខ្លួនសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីរុស្ស៊ី គ្មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលឬកិច្ចសន្តិនិកសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស្វីសបានអញ្ជើញបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធចំនួន160ហើយមានប្រទេស106បានឯកភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន4ប្រទេសរួមមានទីម័រខាងកើតហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃបានប្រកាសចំហចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីដើម្បីបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាដឹកនាំប្រទេសរណបបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្មានជំហរនយោបាយឯករាជ្យក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនដោយសារតែកម្ពុជាជំពាក់លុយចិនច្រើនហើយចិនបន្តគ្រប់គ្រងត្រកូលហ៊ុនឲ្យបន្តអំណាចនៅកម្ពុជាខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានរឿងរ៉ាវក្រុមហ៊ុនរកស៊ីឈប់បោកប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់របស់លោកសោមសុធាហាងថាក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារាដែលជាអ្នកចេញមកធានានិងឃោសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បាទក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នេះបានប្រើវិធីឆបោកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅខេត្តស្វាយរៀងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងករណីឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីលេងចនាដែរបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ជំនួយការផ្ទាល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារាដែលតែងជិះឡានទំនើបនិងចែកលុយដល់ជនក្រីក្រតាមដងផ្លូវដើម្បីថតដាក់ Facebook នោះពេលនេះរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃគម្រោងឆបោកលុយទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងដោយគម្រោងឆបោករបស់អ្នកស្រីលេងចន្ទណានៅខេត្តសៀមរាបដែរគម្រោងឆបោកនេះគឺប្រើវិធីលួងលោមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់អតិថិជនទិញផ្ទះល្វែងពីគម្រោងភូមិខ្មែរគ្រប់ម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់គឺពិតជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ទាំងការវិនិយោគនិងវិស័យអចលនទ្រព្យព្រោះក្រុមហ៊ុននេះបានលក់ដីឡូនិងផ្ទះល្វែងខ្យល់ឲ្យលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរាប់រយនាក់លោកអះអាងថាករណីឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារាព្រោះលោកឌួងតារានេះហើយគឺជាអ្នកធានាអះអាងនិងឃោសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់និងដាក់លុយវិនិយោគ
ប្រកបមានអ្នកធំអីចឹងនៅពីក្រោយចឹងទៅបង្កើតជាកម្មវិធីអីអ្នកធំចុះជួបជុំមួយអ្នកធំអីចឹងទៅក៏បងប្អូនឃើញមានទំនុកចិត្តមួយភាសាទៀតទៅក៏ចេះតែទៅទិញតតគ្នាតទៀតទៅឃើញថាមានអាយដាមឌួងតារាអីចឹងដល់ចឹងបងប្អូនយើងឃើញហ្នឹងគាត់មានតែរយៈអ្នកធំអ្នកអីចឹងទៅក៏មានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតទៅគៀងគងបងប្អូនចឹងសំលុយទៅទិញនៅហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលទិញហើយទៅក៏ស្ងាត
់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលើកឡើងថាករណីឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ទំនងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងផងដែរព្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយនាក់បានប្តឹងមេដៃប្តឹងទៅរដ្ឋបាលខេត្តសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជិត2ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យបណ្តឹងនេះត្រូវរដ្ឋបាលខេត្តបង្កក់ទុកជាមួយគ្នានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាតែងបរិច្ចាគលុយជួយដល់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងជាច្រើនលើកនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនេះផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងពិធីបើកសម្ពោធគម្រោងផ្ទះល្វែងជាច្រើនលើកកាលពីឆ្នាំ2021អតីតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលក៏មានវត្តមានក្នុងពិធីនោះដែរម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់គឺលោកសោមសុធាបានឃោសនាអំពីគម្រោងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មភោជនីយដ្ឋានគម្រោងដីឡូនិងផ្ទះល្វែងជាដើមដោយក្រុមហ៊ុនសន្យាផ្ដល់ផលចំណេញឬការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយខែដោយអ្នកដាក់លុយវិនិយោគ 10,000 ដុល្លារនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 400 ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាការបោកប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មិនបានផ្ដល់ការប្រាក់និងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនតាមកិច្ចសន្យាឡើយក្នុងគម្រោងឆបោកនេះមានអ្នករងគ្រោះរាប់រយនាក់ដោយមានអ្នកខ្លះខាតបង់លុយ 40,000 ដុល្លារខ្លះ 80,000 ដុល្លារនិងខ្លះរហូតដល់ 120,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បោកយកលុយទាំងអស់នោះមកបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំពាក់បំណុលជុំទឹះដោយមានអ្នកខ្លះត្រូវសងទៅធនាគារនិងកម្ចីឯកជនរហូតដល់ទៅជាង 2,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏មានដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ធ្វើអត្តឃាត ិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាប្រធានក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាបានចេញលិខិតបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនពុំបានបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយហើយក្រុមហ៊ុននៅបន្តរកស៊ីដោយមានអ្នកចូលរួមភាគហ៊ុនប្រមាណ70នាក់សរុបទឹកប្រាក់$170,000លោកបន្តថាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យគម្រោងរងផលប៉ះពាល់នាំឲ្យអ្នកវិនិយោគ59នាក់ទទួលយកការដោះដូរយកដីជំនួសឲ្យប្រាក់ដើមដែលបានចូលរួមទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមទទួលយកការដោះដូរយកដីជំនួសឲ្យប្រាក់ដើមអះអាងថាដីលោដែលលោកសោមសុធាសន្យាកាត់ឲ្យនោះគឺជាការបោកប្រាស់ដដែលដែលនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ2លើកចំណែកឯជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នោះទេដោយលោកអះអាងថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់អញ្ជើញលោកទៅចូលរួមចែកស្បៀងអាហារជូនពលរដ្ឋក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាមានរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីលោកដួងតារាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចេញមុខការពារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ថាជាអ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននោះបានយកលុយពីពលរដ្ឋដោយគ្មានសំណងវិញក៏ដោយ
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកថាបើខ្ញុំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯងដំដងឡានអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរោស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនទេជូននៅខែស្វាយនេះទេ
ដោយឡែកបងប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាគឺលោកដួងវិរៈបានមកហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ដោយទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ដែរក្នុងនោះលោកក៏បានថ្លែងការពារលោកសោមសុធាដោយចោតប្រកាន់ទៅលើម្ចាស់ភាគហ៊ុនដតីថាជាអ្នកបង្ករឿងនៅពីក្រោយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះករណីឆបោកនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចឡើយព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអូសបន្លាយពេលតទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធមានឱកាសបង្វិលសាច់ប្រាក់ឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅបុគ្គលផ្សេងផ្សេងឬរកអ្នកទទួលទោសជំនួសជាដើម
ហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏លែងនឹងមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរដូចជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយចោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់អះអាងថាការដែលពួកគាត់ទុកចិត្តដាក់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុននេះគឺដោយសារមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តនិងទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមុខមកឡង់សេឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងលោកលានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីក៏ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាខ្លីដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានមើលគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីថ្មោងឥឡូវនេះក៏ពុះទៅជួបបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហើយបាទមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈបកលោកសុនចន្ទធីដែលធ្វើលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលជាជំហររបស់បកគលបាទអ្នកខ្លោមមូលថាលោកសុនចន្ទធីអាចត្រូវបានអ្នកកាន់អំណាចដាក់សម្ពាធនយោបាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងពលទានគីបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាប្រសិនបើលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសុនចន្ទធីនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំហរឬគោលដៅរួមរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនោះឡើយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រវត្តិជអាស៊ីសេរីថាលោកថាលោកស្គាល់លោកសុនចន្ទធីកន្លងមកការរៀបចំលិខិតរដ្ឋបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់លើខ្លឹមសារខុសពីលិខិតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពុំមានចុះកាលបរិច្ឆេទនោះ លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅតែបន្តការតស៊ូតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការពារយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះ
បើសិនជាករណីនឹងពិតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំហរគណៈបកគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងធ្វើការសម្រេចរួមបាទសម្រេចអ្វីៗរួមមិនមែនសម្រេចដោយបុគ្គលទោះបីក្របខណ្ឌជាប្រធានក៏ដោយរាល់ការសម្រេចត្រូវឆ្លងកាត់អចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់មកគឺគណៈកម្មការនយោបាយនេះសម្រេចតែជាស្ថាប័នកំពូលរបស់គណៈបក
ទន្ទឹមនឹងនេះលោករងឈុនបញ្ជាក់ទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកបកនៅតែប្រកាន់ជំហរចេញធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាព្រមទាំងនាំគ្នាទៅលើកទឹកចិត្តដល់លោកស៊ុនចន្ទធីនៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃបើកសវនាកានៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាខាងមុខនេះផងដែរ
កម្មជននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកគាំទ្រត្រូវមានជំនឿទុកចិត្តលើគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងត្រូវមានជំនឿលើខ្ញុំរងឈុតមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគាំទ្រខកចិត្តទៅចំពោះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ20 30ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទ
ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្សាយលិខិតរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីសុំទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីពន្ធនាគារមើ4នៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយលោកលើកឡើងថាលោកសោកស្ដាយនៅមតិលើកឡើងខុសឆ្គងដោយអចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ណាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគុំសុកយល់ថាហេតុផលនៅពីក្រោយដែលលោកស៊ុនចន្ទធីធ្វើលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលបកកាន់អំណាចទាំងគ្រួសារនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិស្និទ្ធនឹងលោកមិនបានដឹងជាមុននោះអាចបង្ហាញថាអ្នកកាន់អំណាចប្រើឧបាយកលគៀបសង្កត់លើលោកស៊ុនចន្ទធីឲ្យពិបាកស៊ូទ្រាំនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយរៀបចំលិខិតឲ្យផ្តិតមេដៃតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកថាតាក់ទិកនេះរៀបចំឡើងក្នុងទិសដៅចម្បងដើម្បីកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកប្រឆាំងដែលគម្រាមដល់ការកាន់អំណាចរបស់ត្រកូលហ៊ុន
កាលណាมันមានអ្នកដឹងបែបនេះមានន័យថាជាយុទ្ធវិធីពិសេសថ្មីដល់កខ្វក់ថែមទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការរៀបតែម្ដងរៀបបង្ខំឲ្យតែយល់ព្រមត្រូវតែយល់ព្រមបើមិនយល់ព្រមគេសង្កត់កាន់តែខ្លាំងហើយសង្កត់រហូតទៅដល់ពិបាកទ្រាំយើងដឹងហើយក្នុងពន្ធនាគារគឺក្រោមអំណាចរបស់គេគ្មាននរណាទៅលូកលាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្រៅតែពីកម្លាំងគេនោះបានទេ
អញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកបានក្រិចក្រមមានការរើសអើងខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះប្រពន្ធរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីគឺអ្នកស្រីយ៉ានស្រីយីគឺអ្នកស្រីយិនស្រីយ៉ាប្រាប់បញ្ជូអសីស្រីថាលោកស្រីនៅបានទៅជួបប្តីនៅពន្ធនាគារម4នៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដើម្បីចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងដែលប្តីចេញលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីដំណើរការនៅបានជួបរឿងរ៉ាវផ្ទាល់នោះនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះនៅឡើយទេហើយយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកស្រីដើម្បីសូមឲ្យលោកស្រីពន្យល់អំពីហេតុការណ៍នេះបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងតាក់ទងគាត់បានបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏មានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោករងឈុនបាទលោករងឈុនគឺជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់គណៈបកនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មដែលគ្រូនឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខនេះតើតើក្រោយពីមានប្រធានគណៈបកជាលិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះហើយតើនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះទេលោកខ្ញុំបាទសូមតេតងសភារបស់លោកគ្រូរងឈុនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូរងឈុនពីចម្ងាយបាទបាទជំរាបសួរលោកសុខ
េកបណ្ឌិតបាទ
បាទលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងរ៉ាវលិខិតសុំទោសលិខិតសារភាពកំហុសពីលោកសុជាធិតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះបាទ
ចំពោះលិខិតលោកសុនចន្ទធីខ្ញុំនៅពេលដែលភ្ញាក់ពីដំណេកបើមើលព័ត៌មានយើងឃើញលិខិតហ្នឹងបានបង្ហោះប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងមានការខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយយើងមិនបានដឹងព័ត៌មានអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញលិខិតនោះហាក់បីដូចជាគេថាមិនប្រក្រតីដោយសារពុំមានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកសុនចន្ទធីមិនមែនធ្វើត្រឹមតែនៅគណៈបកកម្លាំងជាតិទេយើងធ្វើការជាមួយគាត់យូរមកយើងស្គាល់អំពីចរិតរបៀបបែបបទរដ្ឋបាលរបស់គាត់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញលិខិតស្នាមហើយដល់តែមកចេញអត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំយើងនឹងថាមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើបញ្ហាលិខិតដូច្នេះគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងមិនទាន់ធ្វើការវាយតម្លៃយ៉ាងណានោះថាលិខិតនឹងជាលិខិតរបស់លោកសំសុនចន្ទធីពិតប្រកបឬមួយយ៉ាងណានោះទេយើងរងចាំលទ្ធផលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជួបហើយថាតើបញ្ហាលិខិតនឹងវាបែបម៉េចការពិតក្នុងកម្រិតណាយើងចាំជួបហើយយើងនឹងសួរនាំហើយនឹងទៅជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលមានលិខិតបង្ហោះប្រងព្រឹត្តអំពីលោកសុនចន្ទធីសរសេរលិខិតទៅសារភាពកំហុសជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺមានការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍បែបអញ្ចឹងថានេះជាមន់សឡជាអ្នកនយោបាយមិនគិតអំពីការវែងឆ្ងាយអំពីការតស៊ូមតិឲ្យបានម៉ត់ចត់អ្នកខ្លះក៏ថានេះជាសម្ពាធនយោបាយមួយដែលលោកសុនចន្ទធីពិបាកនឹងទទួលបានហើយការដែលដាក់សម្ពាធនយោបាយពិបាកនឹងទទួលបាននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់លើលោកសុនចន្ទធីក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានចំហមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ថាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនទោះបីមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយដូចដែលលោកសុនចន្ទធីធ្លាប់បានថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសនោះតើវាសម្ពាធយ៉ាងម៉េចខ្លះធ្ងន់ធ្ងរបែបណាខ្លះដែលមិនអាចឲ្យលោកសុនចន្ទធីនឹងនៅរក្សាចំហដៅរបស់ខ្លួនបានហើយកាន់លិខិតផតបង្ហោះពីពន្ធនាគារទៅលោកនាយករដ្ឋប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចំពោះបញ្ហាមតិបងប្អូនសាធារណជនលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិជាងមិនធ្វើការបកស្រាយទេទី2ចំពោះអ្វីដែលលោកថាតើការគៀបសង្កត់បែបម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីដែលគាត់នៅក្នុងគេថាការឃុំខ្លួនយើងដឹងហើយធម្មតាដែលគាត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អានឹងវាមិនមែនសុខឆន្ទៈរបស់គាត់នោះទេបាទហើយយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងលិខិតវាខុសថាភាពមិនប្រក្រតីដូច្នេះការដាក់សម្ពាធជាសង្កត់យ៉ាងណានោះខ្ញុំក៏មិនដែលបានធ្លាប់ជួបគាត់ហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបកស្រាយនៅពេលនេះបានទេដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយើងរងចាំជួបក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងបានមានលិខិតលិខិតបែបអញ្ចឹងឬមួយយ៉ាងណានោះបាទ
បាទឥឡូវទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយសូមឲ្យតុលាការដោះលែងឲ្យលោកសុជាធីមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់រដងឲ្យតែមានលិខិតសុំទោសអញ្ចឹងតែងតែមានការចេញដោះលែងជាហោហែមកតើគណៈបកកម្លាំងជាតិមកទល់ពេលនេះបានទទួលដំណឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយពីពន្ធនាគារថាគេនឹងដោះលែងឬមួយក៏ធ្វើនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចទៀតទៅតាមពលបាទ
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាយើងអត់ទាន់បានទទួលដំណឹងអីទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើការបកស្រាយឬឆ្លើយបំភ្លឺបានទេបាទ
បាទឥឡូវជាបន្តទៀតគម្រោងធ្វើបកម្មដែលទៀមទាដោះលែងលោកស៊ុនចន្ទធីនិងអ្នកទូពាណិជ្ជការដទៃទៀតមានលោកថៃសិថាជាដើមតើគម្រោងនេះនៅតែរក្សាចំហរដដែលធ្វើទៅដដែលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
ចំហររបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងគម្រោងធ្វើបកម្មនៅថ្ងៃ16មិថុនាខាងមុខនេះគឺនៅរក្សាដដែលដល់ថ្ងៃយើងនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកសុងចន្ទធីលោកថៃសិថាលោកកកកំភាដូចជាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីថនិងមេសាជីពលោកប្អូនកើតស្រាយនិងអ្នកជាប់តូបមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដូច្នេះថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 8:30 នាទីនឹងដំណាងគណៈបកទៅជួបអភិភាក្សាទៅតាមការកោះអញ្ជើញរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជជែកអំពីគម្រោងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូឈុតដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអសីសេរីតាក់ទងនឹងលោកសុនយន្តីសរសេរលិខិតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលកំហុសនេះបាទហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះបន្តទៀតថាតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទៀតនោះបាទសូមអរគុណនឹងជម្រាបលាលោកគ្រូឈុតតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូ
មជម្រាបលាលោកសេចបណ្ឌិតបាទ
បាទលោករៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រពន្ធនឹងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងគ្មានការដោះដូរឬដាក់សម្ពាធឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណារៀបការអំពីនេះជូនលោករៀងដូចតទៅ
ប្រពន្ធនឹងកូនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថារយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំហើយដែលគ្រួសាររបស់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌នឹងមិនបានជួបជុំគ្រួសារដោយសារតែរឿងនយោបាយមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះរួមមានលោកវឿងសំណាងលោកកកកំភានិងលោកហេងច័ន្ទសុធីប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកវឿងសំណាងគឺលោកស្រីទៀងចន្ទាប្រពន្ធអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជិត3ឆ្នាំទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីសោះលោកស្រីថាទោះបីគ្រួសារគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយតែប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំដដែល
សូមឲ្យដោះលែងដោយដល់នូវសេរីភាពហើយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់គ្រប់គ្រួសារទាំងអស់អ្នកទុំអ្នកសការទាំងអស់ហ្នឹងបងចាស្ងៀមគ្រួសារខ្ញុំគឺចង់បានការដោះលែងដែលមិនមានការសុំទោសឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតព្រោះគាត់អត់បានធ្វើអីខុសហើយដឹងក៏សុំទោសដើម្បីអី
រីឯប្រពន្ធរបស់លោកកកកំភាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាប្រវត្តិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថារយៈពេល4ឆ្នាំដែលប្តីរបស់លោកស្រីរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគ្រួសាររបស់គាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនលោកស្រីថាទោះបីប្តីរបស់គាត់បាត់បង់សេរីភាពនិងមានបញ្ហាសុខភាពក៏ដោយប៉ុន្តែប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែមានជំហររឹងមាំនិងច្បាស់លាស់លោកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីរបស់គាត់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ជំហរគាត់គឺលឹងណាគាត់នៅពងគ្រប់កិច្ចប្រគ្រប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដែលដាក់គាត់ទាំងអយុត្តិធម៌រហូតដល់6ឆ្នាំដែលគ្រប់ទោសរបស់គាត់ដើម្បីគាត់ចេញមកដើម្បីមាននឹងបានធ្វើនយោបាយបន្តទៀតបើសិនជាតុលាការមិនទម្លាក់រកការចោទគឺគាត់នៅរហូតបន្តតតែគាត់ដែលគេដាក់6ឆ្នាំចាប់គឺគាត់នឹងអាចចេញមានសេរីភាពដោយបរិបូរគាត់វិញនឹងគាត់ធ្វើនយោបាយតទៅមុខទៀត
ចំណែកកូនស្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាហេងបុរីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយភ្ជាប់រូបថតឪពុករៀបរាប់ថារយៈពេល4ឆ្នាំហើយដែលឪពុករបស់កញ្ញាបាត់បង់សេរីភាពព្រាត់ប្រាសគ្រួសារព្រោះតែរឿងនយោបាយកញ្ញាថាទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ឪពុករបស់ខ្លួននៅតែតស៊ូនិងរឹងមាំពីព្រោះគាត់ចង់បានសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកញ្ញាហេងបូរីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងឪពុករបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញ វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនលោកថាបញ្ហានេះតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
យើងចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលសេសសល់ជាពិសេសគឺឥន្ទ្រតលើការលើកឡើងនៅសំណពររបស់អង្គការអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើការដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមឬការសកម្មជនអសហជីពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហើយនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនោះកម្ពុជាយើងនឹងទទួលនូវផលចំណេញច្រើន
ការចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោតប្រកាសនេះត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្លេងបកប្រឆាំងពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់លើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយហើយដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ក្រាបទៅលើក្មេងទំនើងវិញម្ដងបាទអ្នកច្បាប់បរិគុណថាជុំវិញវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងដាក់ពន្ធនាគាររបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទូទាំងខេត្តក្រុងថាមានប្រសិទ្ធភាពពុំមានប្រសិទ្ធភាពបាទពួកគាត់បារម្ភថាការបង្ក្រាបក្មេងដោយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងដោយខ្វះការវិនិច្ឆ័យផ្នែកច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកច្បាប់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់វិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងទូទាំងខេត្តក្រុងរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8មិថុនាថាវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងរបស់អាជ្ញាធរហាក់ធ្វើឡើងទាំងកំរោលដោយខ្វះការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្នែកច្បាប់គណៈក្មេងទាំងនោះគឺជាអ្នករងឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីសង្គម
កន្លែងណាដែលកើតមាននៅក្មេងទំនើកន្លែងណាដែលកើតមាននៅប្រភពគ្រឿងញៀនយើងដកនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់វត្តចៅមុនគេខ្ញុំជឿថាដកទី3ធ្វើតែទី3នោះគឺកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅត្រង់បតុយតែយន្តការយើងណាយើងចេះតែបតុអ្នកដែលរួមគោះគឺយុវជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយុវជនដែលគ្នាទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីទឹកភាពទូទៅនៃសង្គមគ្នាដែលជាអ្នករួមគោះយើងទៅចាប់គ្នាដែលអ្នករួមគោះប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រភពនៃបញ្ហាហ្នឹងអត់ព្រមមានចំណាត់ការ
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសកំពុងបន្តបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយយុវជនខ្លះពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាក់ស្ដែងដែលឈានទៅដល់ការដាក់ពន្ធនាគារឡើយការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងជាពីរដងចាប់តាំងតែពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅវត្តឈូអាស៊ីស្រីពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8មិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាដល់ដើមខែមិថុនាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងទូទាំងខេត្តក្រុងបានចំនួន73ករណីហើយមានជនសង្ស័យចំនួន7500នាក់ក្នុងនោះក៏បានឃាត់ខ្លួនចំនួន320នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររីឯជាង100នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនក្នុងចំណោមការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនោះរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបានច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនករណីហិង្សានិងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតកតងទៅនឹងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតហាក់ពុំមានជំនឿចិត្តថាវិធានការនេះមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងឡើយ ជាមួយគ្នានេះលោកប្រួយបារម្ភជំវិញការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងថាប្រសិនបើពុំបានវិនិច្ឆ័យទោសទណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះអាចធ្វើឲ្យយុវជនខ្លះជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំហុស
ក្រុមមកទូចបងធំដែលគាត់ធ្វើខុសច្បាប់បង្កចរាចរណ៍នៅក្នុងសង្គមអានឹងអនុវត្តទៅប៉ុន្តែធ្វើមិនកំឲ្យជ្រុលទៅប៉ះអ្នកដែលគាត់មិនបានធ្វើអីខុសហ្នឹងណាបាទនេះជាការកាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលដែលបញ្ហារីករាលដាលធំហើយមានបទបញ្ជាពីប្រមុខរដ្ឋបាលឬអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងអនុវត្តប៉ុន្តែយូរទៅវាហាក់បាត់បង់ទៅវិញវាស្អាតទៅវិញវាក៏ក្រាបឡើងវិញអាហ្នឹងយើងអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងទេ
ក្រុមក្មេងទំនើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ភាគច្រើនគឺជាយុវជននិងយុវតីដែលមានអាយុចន្លោះពី17ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំយុវជនខ្លះកំពុងតែរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនោះមានយុវជនមួយចំនួនពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងររហូតមានទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគារនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការនិងឃាត់ខ្លួនពួកគេដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវុតឈូអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកទៅមើលស្ថានភាពការពារប្រៃឡង់វិញម្ដងបាទសកម្មជនការពារប្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហារម្នាក់ដែលរងការវាយដំចាប់ចងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគឺលោកខែមសុខីប្រាជ្ញាចិត្តការពារប្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សបើទោះបីប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការពារប្រៃឡង់យ៉ាងណាក្ដីបាទតើលោកខែមសុខីមានប្រវត្តិតស៊ូការពារព្រៃយ៉ាងណាខ្លះនោះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ថ្លែងធំធានធំជាតិទាំងអស
់លោកឃឹមសុខីជាសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ដ៏ក្លាហានមួយរូបដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់លើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មនឹងបានការពារព្រៃឡង់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចរកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង
់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹង
លោកចង់ឃើញព្រៃឡង់គ្មានបាត់ល្មើសនិងក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរបែបធម្មជាតិនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដើម្បីទុកជាស្នាដៃនិងជាគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យខិតខំការពារសម្បត្តិធម្មជាតិមួយនេះតទៅទៀត
មានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នៅហើយតែយើងត្រូវតែការពារត្រូវតែស្វាស្វែងយល់ដឹងអំពីសម្បត្តិជាតិរបស់យើងព្រោះថាយើងគឺជាម្ចាស់របស់ទាំងអស់នោះយើងកុំឲ្យមានបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងយកតែបាក់ពួកខ្លួនប្រើប្រាស់នូវសម្បត្តិជាតិរបស់យើងដើម្បីកើបនូវភាពមានបានរបស់ពួកគាត
់បុរសវ័យ40ឆ្នាំតែងតែចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់រូបនេះចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលការងារសង្គមនិងការពារព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្បទានដីព្រៃជាតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគដោយសារតែលោកមើលឃើញអំពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបលោកសម្រេចចូលរួមការពារព្រៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់លោកខេមសុខីបានចុះស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរកឃើញការកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន PNT ក្រុមហ៊ុនធីងាអភិវឌ្ឍប៉ែកខាងខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមហ៊ុន Symbiotic ដែលបានលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចាប់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃសហគមន៍ការពារព្រៃឈើលោកម៉ែនម៉ាត់និងម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរជនបរិស្ថានលោកអ៊ូចលេងក្នុងអំឡុងពេលពួកលោកចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ប៉ែកខាងខេត្តក្រចេះប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកមិនឃើញកំហុសរបស់ពួកលោកលោកខេមសុខីត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំព្រួតគ្នាវាយយ៉ាងដំណំធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលោកបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើបុណ្យបំពុះព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2023លោកខេមសុខីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Michael Logistics គឺជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការតែម្ដងក្រៅពីការងារការពារព្រៃឈើលោកខេមសុខីបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាការពារដីស្រែចម្ការនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយក្រុមហ៊ុន PNT បានរំលោភបំពានយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្តឹងលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ទៀតទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារដោយចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់លោកខេមសុខីកើតនៅឆ្នាំ1983នៅខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃ និងបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រត្រឹមឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅភ្នំពេញក្រោយលាចាកពីសិក្ខាបទលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2008ជាមួយអ្នកស្រីអនសុកមាននិងមានកូនចំនួន2នាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក
់ដាក់លិខិតនោះយ៉ាអូខេបាទអើបាយសេចឈ្មោះណែ
អត់ចេះអស
គាត់លះបង់ច្រើនមែនទែនទោះបីជាស្ថានភាពគ្រួសារគាត់មានការខ្វះខាតប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់គឺមានការធំធេងណាស់សម្រាប់ធនធានធម្មជាតិហើយខ្ញុំចាត់ទុកគាត់គឺជាធនធានមនុស្សកម្រហើយគឺជាគំរូភាពសម្រាប់ខ្ញុំដែរពីព្រោះគាត់មានឆន្ទៈមុះមុតគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានគុណភាព
បច្ចុប្បន្នសកម្មជនការពារព្រៃឡង់រូបនេះនៅតែបន្តធ្វើការងារការពារព្រៃឈើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងបានដឹកនាំសមាជិកដទៃទៀតចុះល្បាតព្រៃឡង់ខាងខេត្តព្រះវិហារជារៀងរាល់ខែមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ការពារព្រៃឈើដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការងារបន្តទៅមុខទៀតដោយខ្ញុំសុខាដែលបានជាតបានជាធ្វើហើយយើងធ្វើឲ្យរួចចង់ចង់រួចដើមទៅកុំឲ្យវានៅប្រកណាទីដោយចការជំនួនមុនណាកម្មជំនួនមុនបានតែប្រកណាទីចេញអស់លីឥឡូវមានតែបន្តទៅទៀតទេឲ្យគាត់បន្តទៅទៀតទៅគឺមិនអីព្រៃឈើយើងដីធ្លីព្រៃឈើយើងបើយើងទៅគុំគេផ្សេងជាយិតមិនមែនដូចគណិតយើងទេអាចនឹងបរាជ័យរឿងព្រៃឈើ
លោកខឹមសុខីអះអាងថាលោកមិនបានបោះបង់ចោលតំបន់ការពារព្រៃឡង់នោះទេដារ៉ាប់ណាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅបន្តកើតមាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនព្រមចុះអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនៅក្នុងតំបន់នោះលោកនៅតែបន្តរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរនិងមិនបោះបង់ចំហនឹងគោលបំណងនោះឡើយហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរបន្តហាមឃាត់ពួកគាត់រឹតតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនិងស្រាវជ្រាវមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
អាញាធររដ្ឋហាមគាត់ព្រោះតែចូលទៅរួមការពារព្រោះថាមានការហាមគាត់ហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលមានអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាអាញាធរបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញថាអត់មានបទល្មើសហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹងចូលរួមការពារតែបើសិនអាញាធររត់ដល់នៅតែមិនរត់បន្តទៅពួកអ្នកការពារមិនរត់បន្តបទល្មើសអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលរុញឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងការការពារហ្នឹងរត់ទៅខ្លាំងការពីរហូត
លោកក៏ទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកចិត្តទូលាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សនិងអំពាវនាវដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតក្រោកឈរឡើងដើម្បីរួមគ្នាការពារសម្បត្តិជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តជអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានអំពីស្ត្រីតស៊ូនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកផលិតដំបចុកដើម្បីត្រួតត្រងនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញម្ដងបាទស្ត្រីខ្មែរក្រោមឈ្មោះហាញ់វណ្ណាតស៊ូលក់នំបញ្ចុកតាមរទេះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់គឺលោកតូវថងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទបន្លំឯកសារឬប្រើឯកសារក្លែងបាទទុកសោកព្រាត់ប្រាសគ្នានៅពេលនេះជាការបន្ថែមការជិះចាប់ទ្វេដងចំពោះគ្រួសារខ្មែរក្រោមមួយនេះដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកពូទុកបុកបណ្ដិញបបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាំងពីលើទឹកដីកំណត់នៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទយើងប្រកូលទៅទីនេះដល់អ្នកសិសុជីវីតែគាត់មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយអំពីការតស៊ូរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រោមរូបនេះដូចតទៅ
អូនហូបនំចប់អីមាន
មុខរបស់លក់នំបញ្ចុកតាមរទេះនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែអាចឲ្យគ្រួសារស្ត្រីខ្មែរក្រោមហាញ់សវណ្ណាដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬបានត្រឹមមួយរស់និងសងបំណុលបន្ថែមពីនេះលោកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបែងចែកចំណូលតិចតួចបានមកពីមុខរបរនេះទុកសម្រាប់ចំណាយទៅសួរសុខទុក្ខប្តីនៅពន្ធនាគារដែលពេលទៅម្ដងត្រូវចំណាយមិនតិចជាង100ដុល្លារនៅពេលនេះលោកស្រីភ្លេចភ្លាំងច្រើនដែលរំខានដល់ការលក់ដូរដែរព្រោះត្រូវរែកពន្ធគ្រួសារទាំងមូលដែលពីមុនមានប្តីគឺលោកតូចថងបានជួយកិច្ចការតូចធំទាំងឡាយនៅក្នុងគ្រួសារនេះ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្រប់គ្រងអារឿងការងារនឹងផងរឿងលុយផងគាត់ទៅគិតអារម្មណ៍គាត់ផងហ្នឹងទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំច្រើនដែរមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំលួចទៅអារម្មណ៍ពិបាកណាបាក់គិតទៅពេលលួចទៅនឹកឃើញដល់គាត់ទៅយើងផ្លឹកម្សាដែរហ្នឹងមានភ្នៀវគេមកហៅទៅអារម្មណ៍លួចអីគេវាអត់ដូចគាត់នៅណា
អញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនលោកតូចថងប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជាមួយនឹងលោកសៀមភ្លុកនិងលោកខឿនវិរៈដែលតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបន្លំឯកសារក្នុងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិកាលពីឆ្នាំ2021លោកតូចថងមានវ័យ76ឆ្នាំមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនធ្លាប់វះកាត់ព្យាបាលជំងឺបាតភ្នែកដែលពេលនេះផ្នែកមខារបស់លោកមើលអ្វីលែងឃើញទៅហើយមានជំងឺលើជាតិអាស៊ីតនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលតម្រូវឲ្យចេញមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារតែទោះជាយ៉ាងណាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មកអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកតូចថងទៅឃុំនៅពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ត្រីអ្នកលក់នំបញ្ចុកប្រពន្ធរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះអាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនបំផុត250,000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលត្រូវបែងចែកសម្រាប់ផាត់ថ្លៃដើមផងទិញអាហារប្រចាំថ្ងៃផងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងប្រចាំខែប្រាក់សម្រាប់កូនប្រុសនិងចៅ3នាក់ទៅសាលារៀននិងសងបំណុលប្រចាំថ្ងៃចំនួន50,000រៀលទៀតស្របពេលដែលចំណាយច្រើនមុខបែបនេះមុខរបរលក់នំបញ្ចុកតាមរទេះនេះក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាករកប្រាក់ចំណូលដែរព្រោះមិនសូវមានអ្នកទិញហូបច្រើនដូចមុនទេ
ឥឡូវហ្នឹងតែ10គីឡូអត់យ៉ាងអស់ហ្នឹងព្រឹកហ្នឹង5គីឡូនៅសល់ទឹកចូលបាន1គីឡូនិយាយទៅជាបរិវត្តអត់លុយព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាសិចតិចវាខ្លាំង
លោកស្រីហាញ់សវណ្ណានិងកូនស្រីតែងរញរទេះទៅឈប់នៅរបងវត្តសំរោងអណ្ដែតជារៀងរាល់ព្រឹកលោកស្រីលក់នំបញ្ចុកទឹកសម្លោ3ប្រភេទគឺសម្លោការីសម្លោប្រហើរនិងទឹកសម្លោនំបញ្ចុកស្រស់ទោះបីជាជួបការលំបាកបែបនេះក្តីក៏លោកស្រីហាញ់សវណ្ណាអះអាងថានៅតែអាចទ្រាំបានដោយក្តីប្រាថ្នាធំបំផុតគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញព្រោះប្តីគ្មានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ទេលោកស្រីចោទសួរខ្លួនឯងជានិច្ចថាហេតុអ្វីគ្រួសារលោកស្រីរងទុក្ខបុកម្នេញមិនស្រាក់ស្រានចាប់តាំងពីនៅលើទឹកដីកំណើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះទៀត
សូមថាធ្វើបីឲ្យគ្រួសារញ៉ាំឡើងកាត់ចេញមកព្រឹកសុខភាពខាងកាត់នៅមូលខេកូនចៅឲ្យកាត់នៅមានកម្លាំងអីថាកាត់ហើយមើលឃើញកូនកុំអោយទឹកដល់កាត់ចាស់បាទនឹងណែគាត់ទៅទឹកកាត់ខូចចិត្តនៅតាមជាក្រមហើយមកខូចចិត្តនៅខ្ញុំបញ្ជាវាប្រមាទវាទុច្ចិតដែរ
កាលពីពាក់កណ្ដាលទស្សវត្ស80គ្រួសាររបស់លោកស្រីហាញ់សវណ្ណាបានរត់មកកម្ពុជាកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងមិនអាចទ្រាំទ្ររស់នៅលើទឹកដីកំណើតតទៅទៀតបានដោយសង្ឃឹមថាមកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនេះបាត់បង់ទាំងអស់នៅពេលលោកតូចថងចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្វីដែលស្ត្រីខ្មែរក្រោមរូបនេះរំពឹងចង់បានបំផុតនិងជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺអញ្ញាធរនឹងដោះលែងប្តីដែលមានវ័យចំណាស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ព្រឹកនេះបានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោករនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបមកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោករនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាយឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីត្រីសុខស代